fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir, um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, enn hafa ekki fengist svör við því hjá hæstvirtur forseta um hvað það, hversu lengi þessi fundur hér í dag muni standa. Ég fer hér, óska hér enn og aftur auðmjúklega eftir því að hæstvirtur forseti upplýsi þingmenn og þingheim allan hér um það, hversu lengi standi til að halda þingfundi gangandi. Bæði vegna þess að það búin að vera langur og strangur dagur í þingin í dag, ýmsir þingmenn eiga langan veg að fara til sinn heima og þing nefndir hefja fundi hér í fyrramáli klukkan 8.30, margar hverjar eftir því sem ég best veit. Jafnframt hef ég óskaði því að fá að vita hvort að hæstvirtir ráðherrar, bæði hæstvirtir fjármálaráðherra og hæstvirtir forsætisráðherra sé í húsi og þá jafnframt hvort að háttvirtur formaður fjárlaganefndar og háttvirtur varaformaður fjárlaganefndar muni vera hér til að hlýða og ræðu næsta ræðumanns sem að virðist vera sú sem hér stendur.
Forseti upplýsir að þegar umræða kvöld